Tantara faharoa toko faharoapolo. Ny fanjakana Joda no tafiny Moabita sy ny Amonita ary ny Edomita. Ary no ny afaka izany dia avy hiady tamin'i Josafata ny taranaky Moaba sy ny taranaky Amonina mba amin'ny any ankoatra ny Amonita. Ary nisy tonga ka nanambara tamin'i Josafata hoe indreo misy olona betsaka avy any andafin'ny ranomasina dia avy any Siria ho avy ady aminao, ary indreo izy ao zaza zaony Tamara Enjedi izany. Vavaka Josafata. De natahotra Josafata ka nanatika tsara hitady an'i Jehova sady niantso andro fifadikanina ho an'ny tanin'i Joda rehetra. De niangona ny Joda hangataka famonjena amin'i Jehova. Eny, avy tamin'ny tanànan'i Joda rehetra hitady an'i Jehova izy. Ary Josafata nitsangana teo amin'ny fiangonan'i Joda sy Jerusalema tao amin'ny tranin'i Jehova teo anoloan'ny kianja vaovao ka nanao hoe: ry Jehova, ô Andriamanitry ny razanay, tsy ianao va no Andriamanitra any an-danitra? Eny, ianao no manapaka amin'ny fanjakan'ny jentilisa rehetra, ary eo tananao ny hery sy ny fahefana ka tsy misy mahasakana anao. Ry Andriamanitra, ô tsy ianao va no nandroaka ny mponina tamin'n'ity tany ity hiala teo anoloan'ny Israely olonao ka nanome azy mandrakizay ho an'ny taranaky Abrahama sakaizanao? Ary nonona taty izy ka nanao fitoerana masina teto ho any anaranao, sady nanao hoe: raha manjoanay ny loza na sabatra na famaliana na areti-mandringana na misary ary hitsangana manarika ity trano ity sy eto anatrehanao zahay, fa ny anaranao no amin'n'ity trano ity, ka hitaraina aminao amin'ny fahorianay, dia hiaino anao ka hamonjy. Koa indreo ny taranaky Amonina sy Moaba ary ny avy any tendrombohitra Sehira, dia ilay tsy navelanao ho tafihin'i Israely fony izy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ka nivily fa tsy nandringana azy. Nefa indreo izy mamaly ratsy anay ka avy handroakanay amin'ny lovany menao anay. Ry Andriamanitra, eo tsy hitsara azy va ianao? Fa izahay dia tsy manan-kery hanohitra ireo olona betsaka ireo izay avy hamely anay, ko tsy hitanay zay hataonay, fa ianao no andrandray ny masinay. Ary ny Joda rehetra mba amin'ny vadiny aman-janany koa dia samy nitsangana teo anatrehan'i Jehova. Jehova namaly ny vavaka Josafata tamin'ny alalan'ny mpaminany Jahaziela. Ary Jahaziela zanak'i Zakaria, zanak'i Benaya, zanak'i Jehiela, zanak'i Matania, levita amin'ny taranaky Asafa, dia voatsindry ny fanahin'i Jehova teo amin'ny fiangonana ka nanao hoe: miaino ianareo ry Joda rehetra sy ry mponina an'i Jerusalema, ary ianao ry Josafata mpanjaka, izao nylazain'i Jehova aminareo: aza matahotra na mivadimpony amin'ireo olona betsaka ireo, fa tsy anareo ny ady fa an'Andriamanitra. Raha ampitso dia midina hiady aminy ianareo, fa indreo hiakatra amin'ny fiakarana Ziza izy, ary ianareo hahita azy eo amin'ny farany loasaandrika tandrify ny efitra Jeruela. Tsy ianareo anefa no hiady amin'n'ity. Mijanona tsara, fa ho hitanareo ny hamonjen'i Jehova anareo, ry Joda sy Jerusalema. Aza matahotra na mivadi-po, fa raha ampitso dia mivoa hiady aminy, fa Jehova no momba anareo. Dia niankohoka tamin'ny tany Josafata, ary ny Joda sy ny mponina rehetra tany Jerusalema niankohoka teo anatrehan'i Jehova koa ka nivavaka. De nitsangana ny levita taranaky ny Keatita sy taranaky ny Koraita mba hideran'i Jehova Andriamanitry ny Israely tamin'ny feo mahery indrindra. Josafata sy ny vahoaka ny deran'i Jehova ny famony ro fahavaliny. Ary ny fomaraina koa izy de niaingana kany any efitry Tekoa, ary noho nivoaka izy de nitsangana teo Josafata ka nanao hoe: miaino ahy ry Joda sy ianareo ry mponina eto Jerusalema, minoan'i Jehovah Andriamanitrareo dia ho tafatoetra ianareo, minoan'ny mpaminaniny dia hambinina ianareo. Ary rehefa niara-ny hevitra tamin'ny olona izy dia nanendry mpihira ho an'i Jehovah hidera amin'ny fihangiona masina raha mivoaka anoloan'ny olona efa vohomana iady ka nanao hoe: mideraan'i Jehovah fa mandrakizay ny famindrompony. Ary raha vao nanomboka ny oby sy ny dera ireo dia nasiany Jehovah otrika hamely ny taranaky Amonina sy Moaba sy ny avy any tendrombohitra Sehira, izay avy hamelyny Joda ka dia resy ireo. de nitsangana ny taranaky Amona sy Moaba nambely ny avy any tendrombohitra Sehira ka namony sy nandringana azy. Ary noho ny voaringany ny mponina tany Sehira dia nifandringana kosa izy samy izy ihany. Ary noho ny tonga teo amin'ilay fitazanana any anefitra ny Joda dia nijery ireo olona betsaka ireo izy, koa indreo nisy faty ny hapatrampatra tamin'ny tany fa tsy nisy hafanandositra. Ary avy hamabo azy Josafata sy ny vahoakany dia nahita harena betsaka sy faty ary fanaka sarobidy teo izy, ka dia namaby mihoatra noho izay zakany hoentina. Ary ateloana ny nanangonany babo fa be dehibe ireny. Nandresy Josafata sy ny vahoaka niverina tamin'i Jerosalema. Ary tamin'ny andro faefatra dia nivory tao amin'ny loasaberaka izy, fa tany no nisaorany an'i Jehovah. Koa izany no nanaovan'izany tany izany hoe loasaberaka mandrakandroany. Koa dia niverina ny lehilahy rehetra amin'ny Joda sy Jerosalema, ary Josafata nitarika azy hankany Jerosalema indray tamin'ny fifaliana, fa Jehovah nampifaly azy ny amin'ny fahavaliny. Ary tonga tany Jerosalema izy nitondra valisy sy lokanga ary trompetra ka nankahotra an'i Jehovah. Ary ny fahatahorana an'Andriamanitra nahazo ny fanjakana rehetra manodidina no ny efa reny fa Jehovah no niady tamin'ny fahavalin'ny Israely. Ary nandrifeizay ny fanjakan'i Josafata fa nomen'Andriamanitra ny fiadanana tamin'ny manodidina izy. Famidinana ny fanjakan'i Josafata. Ary Josafata nanjaka tamin'ny Joda 50 taona izy fony vao nanjaka, ary 20 taona no nanjakany tany Jerosalema. Ary ny anaran'ny reniny dia Azoba, zanaka vavin'i Silia. Ary nandeha tamin'ny lalana nalehan'ny Asaraina izy, ka tsy niala tamin'izany fa nanao izay mahitsy eo imasin'i Jehovah. Kanefa ny fitoerana avo tsy mba noravana, fa ny olona tsy mbola nampionina ny fony hitady an'Andriamanitra ny razany. Ary ny tantaran'i Josafata sisa, na ny voalohany na ny farany, indro efa voasoratra ao amin'ny tenin'i Jehova zanak'i Hanani izay nakambana ao amin'ny bokin'ny mpanjakan'i Israely izany. Nirahina ny mpanjakan'i Joda sy ny mpanjakan'i Israely, tsy nankasitrahan'i Jehova ny nataon'i Josafata. Nefa noho ny afaka izany, Josafata mpanjakan'i Joda nikambana tamin'ny Ahazia mpanjakan'i Israely izay nanao ratsy, ary nikambana taminy hanao samy haka ny Tarsisy izy, ka tao Hezion Gebera no nanaovany azy. Ary Eliezera zanak'i Dodavao avy any Maresa naminany ny amin'i Josafata hoe, noho ny nikambananao tamin'ny Ahazia dia horavan'i Jehovah ny asanao, ary nahavakina ny sambo ka tsy nahazo nankany Tarsisy.